толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтан Қанақұлы. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүйсенбі күні Алматыға жұмыс сапарының барысында шығыс айналма автожолының құрылысы аяқталған бөлігіне барды. Автожолды көріп болған соң президент журналистерге: "Бұл жетпейді. Бұл жол жетпейді. Біз солтүстіктен де айналма жол салуымыз керек" деп мәлімдеді. Оның айтуынша, жол салу кезінде ең басты проблема жер телімдерін сатып алып отыр. Бұл жол Алматының экологиясы үшін өте маңызды. Кезінде кейбіреулер өтірікшінін айтып жер телімдерін басып алды. Бар мәселе осыған тіреліп тұр. Оны көбіне шенеуніктердің істегенін мен білем. Мен қазір жер иелерінің есімдері мен жалған кісілерді анықтауды үкіметке тапсырамын. Егер бұл кісілер мемлекет мұқтажына қажетті жерлерді мемлекеттен сатып алған бағасына өз ықтиярымен қайтармайтын болса, біз оларды мемлекет мұқтажына тартып аламыз деп ескертемін" деп мәлімдеді президент Назарбаев. Шығыс айналма автожолының шамамен 6 шақырымдық бөлігі Әл-Фараби даңғылын Балтабаев көшесімен қосты. Құрылысы толық аяқталғанда Халиуллин көшесіне дейін шамамен 8 шақырымға созылады. Құрылыс толығымен 2011 жылдың соңында аяқталып, оған бюджеттен 57 миллиард теңге бөлініпті. 15 қараша Қазақстанда ұлттық валюта мен қаржыгерлер күні. 1993 жылдың 12 қарашасында Қазақстан президентінің Қазақстанның ұлттық валютасын енгізу туралы жарлығы шықты. Ал сол жылдың 15 қарашасында теңге тұңғыш айналымға түсті. Бір жыл ішінде әзірленген теңге жоғары сапасымен ерекшеленді. Қағаз ақшаның 18 түрлі қорғау элементі болды. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы бас мүфти Әбсаттар Қажы Дербісәлі бүкіл республика халқын 16 қарашада басталатын Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Алматы қаласында Құрбан айт намазы сексенбі күні қарашаның 16 күні таңғы сағат 8:30 оқылады. Қазақстанда Құрбан айттың алғашқы күні демалыс болып белгіленді. Түркіменстанда 17-19 қараша күндері Құрбан айт мейрамының 3 күні демалыс болып жарияланды. Түркіменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов өткен жұма күнгі үкімет отырысында осындай жарлыққа қол қойды. Дүйсенбі күні Сауд Арабиясында 2,5 миллионнан астам қажылыққа келген мұсылман қасиетті Арафат тауына шыға бастады. Арафат тауына көтерілу қажылықтың ең маңызды бөлігінің бірі. Әрбір мұсылман ғұмырында ең болмағанда бір рет қажылыққа барып, қасиетті Арафат тауына көтерілуге міндетті. Аңыз бойынша Мұхаммед пайғамбар өз үзеңгілестерімен осы таудың басында тұрып қоштасқан. Биыл Сауд Арабиясының үкіметі қажылыққа келгендердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қосымша іс-шара қабылдады. Осыған дейін қажылық кезінде кісі қазасын соқтырған түрлі қайғылы оқиға болған еді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Палестина, Израиль, Йордан өзенінің батыс жағалауында ғана емес, сондай ақ шығыс Иерусалимдегі тұрғын үй құрылысын да тоқтатуға тиіс деп үзілді кесілді талап етті. Дүйсенбі күні Палестина автономиясының жоғары лауазымды өкілі Саиб Эрекат Израиль мен арадағы бейбіт келіссөз тек осындай шарт орындалғанда ғана жалғасады деп мәлімдеді. Израиль үкіметі батыс жағалаудағы тұрғын үй құрылысын 3 айға тоқтату туралы ақшының ұсынысын қарап жатыр. Оның есесіне Вашингтон Тель-Авивке бірқатар дипломатиялық кепілдік беріп, 20 жаңа шойғыш ұшақ беруге әзір. Израиль мен Палестина арасындағы бейбіт келіссөз 42 айында жалғасып, көп ұзамай тығырыққа тіреліп қалған болатын. Ауғанстандағы НАТО күштерінің бас қолбасшысы АҚШ генералы Дэвид Петреус ауған президенті Хамид Карзайдың бірқатар сөзіне қатты наразы. Вашингтон Пост газетінің хабарлауынша генерал Петреус ауған өкілдеріне президент Карзайдың халықаралық күштердің соғыс қимылдарын сынаған сөздеріне өзінің көңілі қалғанын және наразы екенін білдірді. Ауған президенті өзінің жексенбі күні жарық көрген сұхбатында АҚШ әскері мен оның одақтастары өздерінің белсенді іс қимылдарын төмендетуге тиіс, атап айтқанда ауған қышлақтарына жасайтын түнгі жорықтарын доғаруға тиіс деп мәлімдеді. Генерал Дэвид Петреус пікірінше, Хамид Қарзайдың мұндай көзқарасы тәліптерге қарсы соғыстың нәтижелі болуына қатер төндіреді. Дүйсенбі күні Ауғанстанның солтүстігінде болған шайқаста қауіпсіздік күштерінің 9 қызметкері мен 7 тәліп қаза тапты. Күндіз өлкесі полициясының бастығы хабарлағандай, тәліптер өлке аудандарының біріндегі телефон байланысын қамтамасыз ететін бағанаға шабуыл жасады. Күзетшілер қарсылық көрсетті. Оқиға болған жерге полиция келіп жетті. Атыс кезінде бір полицей оққа ұшты. Пәкістанның солтүстік батысында бомбаның жарылысынан 2 кісі қаза болып, 3-і жараланды. Ол туралы Пәкістан үкіметі хабарлады. Жарылыс дүйсенбі күні Пешавар қаласының іргесіндегі тәліптерге тойтарыс беруге үндегені үшін өткен жылы қаза тапқан Абул Абдул Мәлік деген жергілікті ақсақалдың үйі жанында болды. Полиция өкілдері содырлардың көздегені марқұм ақсақалдың ұлы Нұр Мәлік болуы мүмкін деп есептейді, өйткені Нұр Мәлік те тәліптерге қарсы күресуге уәде берген болатын. Гуанчжоудағы 16-шы Азия ойындарында бүгін оқ атудан қазақ мергені Ольга Довгун күміс медаль жеңіп алды. Нәтижесінде Қазақстан құрамасында әзірге 3 күміс және 7 қола медаль бар. Жүлдергер есеп бойынша Қазақстан 2 сатыға жоғарылап 8-ші орынға шықты. Жалпы командалық би ресми есепте Қытай құрамасы алда келеді. Оның қоржында 70 медаль бар, оның ішінде 40 алтын медаль. Екінші және үшінші орында Оңтүстік Корея мен Жапония елдері келеді. Астана велокомандасы келесі жылы құрамын анықтады. Қазтаг агенттігінің хабарлауынша, клубқа барлығы 27 велошабандоз еніп отыр. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды.